Kristinuskossa ja juurikin Raamatussa, josta kristinuskon opetus ensisijaisesti ja hyvinkin painokkaasti nousee, opettaa meille, että elämän tarkoitus, se pohjautuu hyvin pitkälti siihen oikeastaan, mitä tapahtui ihan alussa, silloin kun Jumala loi ihmisen. Me uskomme siihen, että Jumala on luonut kaiken sen, mitä me näemme. Hän on luonut niin näkyväiset kuin näkymättömät. Hän on kaiken elämän alkuperä ja lähde. Ja kaikella on jokin tietty tarkoitus tällä planeetalla ja tällä maailmankaikkeudella. Ja tämä tarkoitus on myös ihmisolennolla. Ihmisolennolla, joka on saanut luomakunnassa ainutlaatuisen roolin kaikkeen muuhun verrattuna. Ja tämä myös vastaa samalla siihen kysymykseen, kuka minä olen. Raamattu opettaa jo Genesiksen ensimmäisessä luvussa siitä, että kun Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jokainen ihminen on kuva luojastaan. Tämä on totuus, johon pohjautuu meidän ihmisarvomme. Mitä tarkoittaa, että ihminen on Jumalan kuva? Se pitää sisällään kaksi ajatusta. Ja jos lyhykäisesti lukaisen tästä tämän ihmisen luomiskertomuksen, siellä sanotaan näin Genesis 1 ja 26 eteenpäin. Jumala sanoi, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia kaloja, isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää. Täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat merenkalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja toisessa luvussa, missä on toinen luomiskertomus, joka ikään kuin toisesta näkökulmasta tämän saman tapahtuman meille kuvaa, niin jakeessa 15 siellä kerrotaan, kun Jumala oli luonut ihmisen, niin sanotaan, että Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Kun ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, niin sanoi, että se pitää sisällään kaksi ajatusta. Ensimmäinen on se, että hän toimii tällä planeetalla luojansa edustajana. Raamattu opettaa meille halki vanhan ja uuden testamentin, kuinka Jumala on kaiken hallitsija. Hän on kuningas. Ja nyt hän on uskonut ihmiselle jonkin tehtävän, toimia sijaishallitsijana täällä maan päällä, hänen edustajanansa. Olla ikään kuin näkymättömän Jumalan näkyvä kuva ja tällä tavalla edustaa häntä. Toinen asia on se, että tällä elämällään hänen tulee heijastaa ja näyttää sitä, millainen Jumala on. Ja koko maailman kaikkeuden harmonia, tasapaino ja hyvinvointi perustuu tähän. Meillä ei maailmassa olisi minkäänlaisia ongelmia, jos jokainen meistä täydellisesti heijastaisi luojaansa täällä maan päällä. Näyttäisi sitä, millainen Jumala on. Se ei ole vain jotain sitä, missä me korotamme Jumalaa, ja ikään kuin jossa hän, joka kuitenkin ansaitsee kaiken ylistyksen ja palvonnan ja ihailun. Se ei ole vain jotain, joka kohdistuu hänen, vaan se samalla heijastuu auringon säteiden lailla takaisin meihin päin ja takaa meidän ja kaikkeuden hyvinvoinnin. Kun Jumala tulee esiin täydellisesti, se takaa kaikkien hyvinvoinnin. Ja Jumala loi ihmisen näin omaksi kuvakseen, edustamaan häntä ja heijastamaan häntä tälle maailmalle. Genesis 3 kertoo kuitenkin tämän surullisen tapahtuman siitä, mistä oikeastaan juontaa kaikki ihmiselämän ja tämän luomakunnan ongelmat. Ihminen lankesi pois siitä asemasta, jonka Jumala oli hänelle antanut. Hänet huijattiin uskomaan, että ikään kuin Jumala pidättäisi häneltä jotain. Ikään kuin ihminen voisi saada jotain paljon enemmän. Ja ihmiselle maalattiin väärä kuva Jumalasta. Ikään kuin Jumala olisi kaiken hyvän pidättäjä. Ikään kuin hän olisi jonkinlainen kontrollifriikki, joka haluaa ohjata ihmistä eikä anna hänen olla vapaa. Ja näin ihminen huijattiin ottamaan ikään kuin omat elämän langat käsiinsä. Ikään kuin hänen pitäisi olla hänen oman elämänsä herra. Ja näin tekemällä kävikin juuri päinvastoin. Ihminen menetti tuon aseman ja hän vaihtoi näkymättömän Jumalan kuvan kaiken näkyväisen palvontaan. Ja siitä juontaa meidän kaikki ongelmamme. Ja tuo kuva, miksikä ihminen luotiin, eräässä mielessä himmentyi, likaantui ja tahraantui. Jotkut väittävät jopa, että ikään kuin ihminen menetti täysin tämän Jumalan kuvan lankeemuksen myötä. Mutta itse näen Raamatun opettavan, että jonkinlainen kuva Jumalasta on langenneeseen ihmiseenkin jäänyt. Ihminen kykenee edelleenkin olemaan humaani. Ihmisellä on edelleenkin äly. Ihminen on edelleenkin sosiaalinen olento. Kaikki tällaisia ominaisuuksia, jotka ovat lähtöisin Jumalasta. Ja me kykenemme tekemään myös hyvää. Mutta meidän vaikuttimemme ovat pimentyneet. Kun mennään eteenpäin Raamatun historiassa ja ennen kaikkea Jumalan pelastushistoriassa, jonka Raamattu meille näin, niin kuin tässä tuli esille, kuinka Raamattu on ei ainoastaan kirja, vaan kirjakokoelma koostuen 66 kirjasta, jotka kuitenkin, vaikka ne ovat eri aikoina hyvin pitkälti kirjoitettuna, ne ovat yhteen liitettynä, niillä on yksi ja sama sanoma. Tällä kirjastolla on alku, siellä on tarina, joka kulkee kohti päämääränsä. Ja siitä tarinasta ovat osallisia kaikki ihmiset kaikkina aikoina aina siihen asti, kunnes me tulemme viimeiseen lukuun. Ja tässä mielessä voisi sanoakin, että niin Raamattu kuin koko meidän elämämme on jonkinlaista johdantoa tai esipuhetta ennen todellista elämää, ennen todellista tarinaa, joka alkaa tämän elämän jälkeen. Mutta kun me luemme Raamattua, Raamattu antoi siellä Genesis 3 lopussa, siellä kerrotaan meille, kuinka Jumala ilmoitti, että tulee joku, joka tulee kumoamaan nämä lankeemuksen vaikutukset, joka tulee tekemään tyhjäksi sen kirouksen, joka lankeemuksen myötä tuli koskettamaan koko tätä luomakuntaa. Ei ainoastaan ihmistä, vaan kaikkia, mitä täällä maan päällä on. Sitä odotettiin sukupolvesta toiseen, luvusta toiseen, henkilöstä toiseen. Se ei ollut Noa, se ei ollut Abraham, se ei ollut Iisak, se ei ollut Joosef, se ei ollut Mooses, se ei ollut Joosua, se ei ollut Daavid. Jossain vaiheessa tämä odotus jollain tavalla niin kuin himmeni ja jäi taka-alalle. Kunnes sitten ikään kuin Galatalaiskirjeen mukaan, niin kuin Paavali kirjoittaa siellä, Jumala näki sen oikean ajan. Ikään kuin jolloin kaikkein vähiten enää jaksettiin sitä jollain tavalla odottaa, vaikka Messias-odotus eli voimakkaasti juutalaisessa ajattelussa. Mutta tämä ajatus siitä, että tulee vielä joku, joka murskaa käärmeen päin ja kumoaa kaikki ne vaikutukset, se oli jollain lailla jäänyt taka-alalle ja odotettiin ennemminkin poliittista vapauttajaa. Mutta kun sitä vähiten odotettiin, niin paikassa, mikä kaikkein vähiten odotettiin, perheessä, missä sitä kaikkein vähiten oltaisiin voitu odottaa, syntyi hän, joka oli ihmiseksi tullut luoja, meidän Jumala, josta oli jo ennustettu satoja vuosia aikaisemmin, että tulee kansan keskuuteen valo, jolla on nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja se on tämä muuten yksi semmoinen teema, yksi Raamatun läpikulkevista teemoista, Jumala hänen kansansa keskellä. Se jollain lailla se vanhan liiton jumalanpalveluselämä jotenkin heijasti, mutta vain pintapuolisesti. Ilmestyskirjan loppu. Siellä kun uusi Jerusalemi kuvataan meille, siellä lopulta sanotaan, kuinka Jumala on nyt lopulta kansansa keskuudessa. Ajatelkaa, Jumala on kansansa keskuudessa. Ja Jumala tuli ihmiseksi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, aikaan ja paikkaan sidottuna, osaksi omaa luomakuntaansa, osaksi sen rajoituksista ja elämään täällä langenneen maailman keskellä, ottamaan itseensä ihmisluonnon täysin, ei vain jotain piirteitä siitä, vaan otti täysin itseensä ihmisluonnon. Ja mitä tulee Jumalan kuvaan, niin Uusi testamentti opettaa meille, erityisesti Paavali opettaa meille, hän kuvaa, kuinka Kristus on Jumalan kuva. Ja se tuli myös esille tässä tekstissä, jonka meille alussa luettiin tästä toisesta korinttilaiskirjeestä. Kristus on Jumalan kuva. Miten tämä liittyy nyt siihen ajatukseen, että ihminen luotiin alun alkaen Jumalan kuvaksi? Uusi testamentti ei opetuksellaan kumoa, vaan täydentää ja selventää, ja on ikään kuin selitysteos vanhan testamentin opetukselle, ja ikään kuin paljastaa vähän, mitä sillä taustalla on. Nimittäin, kun ihminen luotiin alkaen Jumalan kuvaksi, se tarkoitti sitä, että hänet luotiin sellaiseksi kuin Kristus on. Koska Kristus on Jumalan täydellinen kuva. Tämä tulee esille kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 15, kuinka hän on näkymättömän Jumalan kuva, tai hebrealaiskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 3, kuinka hän on jälleen ikään kuin tämä Jumalan kirkkauden säätely hänen olemuksensa kuva. Ja se on kaikkein täydellisimmin ja kauniimmin nähtynä juurikin ihmiseksi tulleessa Jumalassa. Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on Jumalan kuva. Ja hän omalla elämällään kumosi sen, mitä ihminen alun alkaen ikään kuin toi tänne ongelmina lankemuksen myötä. Ja jälleen kerran me nähdämme tämän Raamatun kokonaiskuvan, kuinka siellä Kristusta kuvataan myös monen eri nimityksen. Yksi niistä on Aadami, toisena Aadamina. Se, missä ensimmäinen Aadam epäonnistui, siinä toinen Aadam onnistui. Se, minkä ensimmäinen Aadam toi tänne, sen toinen Aadam poistaa. Eikä ainoastaan vaan kumaa, vaan itse asiassa vie vielä loppuun asti tämän. Täyttää sen tarkoituksen, mikä ihmiselle oli tarkoitettukin. Nimittäin Kristus elämällään eli sen elämän, joka meidän tulisi Jumalan edessä elää. Jumala antoi jo ensimmäisen käskynsä jo ihmiselle luodessaan tämän. Viljele ja varjele, ota haltuusi tämä paikka, nauti elämästä, mutta vältä tuota yhtä puuta. Jos tottelet, saat elää. Jos et tottelet, olen kuolet kuoleman oma. Tämä on lainalaisuus, joka itse asiassa tämän lain alle, kaikki muut lait, mitä Raamatussa on, kaikki muut käskyt, mitä Raamatusta löytyy, ne menevät tämän alle. Tottele, niin saat elää. Jos et tottelet, olet kuoleman oma. Ja Raamattu osoittaa meille se, että kukaan meistä ei ole kyennyt elämään sitä elämää, jonka Jumala ihmiselle alun alkaen tarkoitti. Me jäämme vajaaksi niistä mitoista, jotka Jumala on täydellisestä ihmisyydestä antanut. Mutta Kristus täytti täydellisellä kuuliaisuudellaan tämän mitan. Ja näin hän oli valmis myöskin ottamaan päälleen sen rangaistuksen, joka meille kuului. Jumalahan sanoi, että jos sinä Aadamille, että sinä päivänä, kun sä syöt siitä puusta, sä tulet kuolemalla kuolemaan. No me nähdään siellä, että Aadam ja Eeva elivät tosi siitäkin eteenpäin. Tarkoittiko tämä jotenkin, että Jumala jotenkin kumosi käskynsä? Ei. Se toi ensinnäkin kuoleman lainalaisuuden tänne maailmaan. Mä uskon siihen juurikin, että kun Jumala loi tämän maailmankaikkeuden, niin kuolema ei kuulunut osaksi tätä maailmankaikkeutta, tätä luomisjärjestystä. Mä en usko siihen, vaikka monet kristityt, jotka yrittävät niin kuin laittaa sopusointuun tämän vaikkapa tämmöisen ajatuksen, että Jumala on käyttänyt evoluutiota, enkä lähde nyt siihen niinkään ottamaan kantaa, mutta mä en usko siihen, että kuolema on ollut täällä läsnä silloin, kun elämä tuli. Se on jotain, joka on tullut aivan jostain muualta. Ja nyt Kristus otti tämän rangaistuksen ylleen, koska me olemme kuoleman rangaistuksen alaisia, koska me emme ole kyenneet täyttämään sitä tehtävää, jonka Jumala ihmiselle luodessaan jätti. Me olemme poikenneet pois tieltä ja halunneet ottaa oman elämämme langat käsimme ja ajatella, että minä tiedän asioistani paremmin kuin Jumala. Ja näin tehden, kuvitellen, että me saamme tällä tavalla nauttia elämästä, me olemme tuoneetkin vain elämämme kuoleman ja eron Jumalasta. Ja me olemme rangaistuksen alla silloin. Ja Paavali myös opetuksessaan selventää tätä, kuinka me olemme kaikki sisimmältämme synteihimme kuolleita. Vaikka me näin päällepäin me elämme, niin jokainen ihminen täällä maan päällä ei synny tyhjätauluna. Jokainen ihminen on osallinen ja osallinen tästä syntiin lankemuksesta, syntiin langenneet ihmisen jälkeläisiä. Mutta Kristus otti päälleen sen rangaistuksen, joka meille kuului. Jotta hän olisi voinut ottaa tämän rangaistuksen, hänen täytyy myös valmistautua siihen, koska Jumalan edessä vain viaton elämä voitaisiin uhrata. Ja Kristus osoitti elämällään. Hän täytti kaiken vanhurskauden. Tämä oli se syy, minkä takia hän meni edes kastelle, vaikka Johannes kastaa sanoi, että ei hän tarvitsisi mennä. Mutta Jeesus sanoi, että minun tulee täyttää kaikki vanhurskaus. Ei mikään saa jäädä vaille. Mistään tämä ei saa jäädä kiinni. Tämän on oltava täydellisesti kaikki hyvinkin kunnossa, että mä kaikessa näytän ja osoitan sen, että minä olen kuulijainen Jumalalle. Ja hän eli sen elämän, mihin yksikään meistä ei kyennyt. Ja kun hän antoi elämänsä, niin silloin Jumala herätti myös hänet henkiin, koska se Jumalan laki oli edelleen voimassa. Joka tottelee saa elää. Ei voinut olla mahdollista, että täydellinen ja todellakin sanan varsinaisessa merkissä viaton ja virheetön ihminen voisi jäädä kuoleman haltuun. Vaan Kristus, Jumala herätti Kristuksen kuolleesta osoituksena siitä, että tämä kelpasi. Sinun elämäsi oli täydellinen ja sinun uhrisi oli toimiva. Ja hän herätti poikansa eloon ja nosti hänet korkeuksiin osoittaakseen todellakin sen, kuka hän oli. Ja vasta opetuslapset myöhemminkin Pyhän Hengen saaneen ymmärsivät, että hetkinen, meidän keskellämme oli Israelin pyhä Jumala. Ja Kristusta apostolit alkoivat julistamaankin. Ja täällä sanotaankin näin, Paavali kirjoittaa, mistä evankeliumissa on kyse. Hän kirjoittaa sitä monessakin kohdassa. Mutta hän sanoo täällä 4. luvun, 2. korinttilaiskirja 4. luku ja tässä 3. jakeesta eteenpäin. Jos evankeliumimme on peitossa, se peito on niissä, jotka joutuvat kadotukseen. Niissä epäuskoisissa, joiden mielet, tämän maailman Jumala, joka viittaa siis saatanaan, on sokaisut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Toisin sanoen, evankeliumin julistuksessa, sen keskiössä on Kristus, hänen persoonansa ja hänen työnsä. Toisin sanoen, kuka Jeesus on ja mitä hän on meidän puolestamme tehnyt ja mikä merkitys sillä on sinun ja minun elämääni. Tässä on evankeliumista kyse. Ja jos siihen tulee kaikkea muuta, ja tämä jää taka-alalle, niin me vääristymme ikään kuin, meillä menee ne painopisteet aivan niin kuin päälailleen. Evankeliumin julistuksen keskiössä tulee olla Jumalan poika Jeesus Kristus, hänen täydellinen elämänsä, hänen viaton kuolemansa ja hänen ylösnousemuksensa. Ja tämä on sanoma, jonka Kristus jätti seurakunnalleen. Eikä vain ainoastaan tietyille henkilöille, vaan kaikille hänen seurakuntaruumiinsa jäsenille, jotka vievät sitä eteenpäin omien persoonallisuuksiensa ja kykyjensä mukaisesti. Kaikki eivät todellakaan tee sitä samalla tavalla, eikä pidäkään tehdä. Mutta meille on jätetty tämä tehtävä. Ja siitä tarkoitus on, jos Jumala tahtoo elämme, niin puhua viikon päästä lisää enemmän tästä, juuri tästä lähetyskäskystä. Mutta evankeliumi on todellakin, se on Kristuksen kirkkauden evankeliumia. Evankeliumi julistus on sitä, että me maalaamme kuulijoittemme eteen Kristuksen kuvan, joka on Jumalan kuva. Ja kun ihminen uudesti syntyy, täällä jakeessa 6 sanotaan, Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Kun ihminen kuulee evankeliumin sanoman, jos hän ei usko, niin täällä aikaisemmin kun luin, niin se tarkoittaa sitä, että hänen mielensä on edelleenkin pimeydessä. Syy ei ole evankeliumin julistuksessa eikä edes julistajassa. Evankeliumin teho ei ole riippuvainen siitä, kuka sen sanoo. Vaan Jumala ei ole sitoutunut käyttämään tietynlaisia ihmisiä, vaan hän on sitoutunut käyttämään julistettua sanaa synnyttääkseen ihmisissä uskon. Ja jos kyseessä on evankeliumi, mitä julistetaan, niin Jumalan pyhä henki käyttää sitä. Sillä se on ainoastaan voima, joka voi ihmisen sydämen avata Jumalan puoleen. Koska luonnostaan ihminen vastustaa Jumalan pyhän hengen toimintaa. Eikä hän kykene vastaamaan myönteisesti ja positiivisesti evankeliumin kutsuun, ellei Jumala tee sitä, mitä jakeessa 6 sanotaan. Valaise ihmisen pimeää sydäntä. Ja tässä ikään kuin tapahtuu se luomistyö pienoiskoossa. Kun ihminen uudesti synnyntyy, hänen sydämessään tapahtuu pienoiskoossa se, mitä tapahtui alussa, kun Jumala loi maailman. Hän toi pimeyden ja sekasorron ja kuoleman keskelle valon, järjestyksen ja elämän. Pyhän hengen uudesti synnyttävä työ on se, joka hän, kun hän herättää synteihin kuolleen ihmisen eloon. Ja hän havahtuu todellakin silloin siitä, että kuka hän on, mistä hän on tullut, mihin hän on menossa ja mikä on elämän tarkoitus. Ja elämän eri asiat alkaa saamaan oikeanlaiset mittasuhteet ja hän alkaa ohjaamaan elämäänsä sen mukaisesti, joka hänellä on alun alkaen tarkoitettukin jo luomisen pohjalta. Ja evankeliumin julistuksessa, kun Jumala uudesti synnyttää ihmisen, niin todellakin evankeliumi synnyttää valon ihmisen sydämeen. Ja se ei ole vain jotain sellaista, joka jää sinne, vaan täällä sanotaankin, että se levittäisi valoansa. Se ei ole vain jotain valoa, joka on kätketty tänne, vaan se myös on tarkoitettu, että se näkyisi meistä eteenpäin muillekin. Ja sen jälkeen alkaa tällainen eräänlainen asteittainen muutosprosessi. Ihmiselämässä aletaan mennä takaisin, ensiksi aluksi jollain tavalla takaisin siihen pisteeseen, mistä kaikki meni oikeastaan niin kuin pieleen. Nimittäin Jumalan lapsen kasvu, kristityn kasvu, ei ole ikään kuin tällä tavalla kertaluontoinen asia. Se on muutosprosessi, joka kestää meissä niin kauan aikaa, kun me elämme tässä maailmassa. Jumalan lapsina, kristittynä, me elämme kuitenkin langenneen maailman todellisuudessa. Ja me myös itsekin olemme jollain tavalla myös ikään kuin alttiita lankeemuksen vaikutuksille. Ja sitä voisi kuvata jotenkin tätä tämmöistä jonkinlaista asetelmaa, niin kuin jotkut tutkijat puhuvat, että tämä antaa tämmöisen nimen, että me eletään tämmöisessä niin kuin jo nyt, mutta ei vielä jännitteessä. Eli Jumalan valtakunta tuli ilmi hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, mutta samaan aikaan täällä vaikuttaa kuitenkin edelleen syntiin lankeemuksen seuraukset. Ne eivät ole täysin poistuneet. Ja ne vaikuttavat myös sinun ja minunkin elämässäni yhä, vaikka meillä on nyt pyhä henki ja me olemme uudesti syntyneitä. Ja meidän mielemme on avattu näkemään nämä suuret totuudet niihin kysymyksiin, mitä ihmiset yleensä kysyvät. No minusta aika hyvä kuva voisi olla semmoinen, vaikkapa kun toisessa maailmansodassa tapahtui tämä kuuluisa Normandian maihin nousu. Niin se koko operaatio oli sellainen, joka lopulta määritteli sen koko sodan lopputuloksen. Sota ei ratkaistu vielä siinä taistelussa, mutta se määritti loppusodan kulun. Se määritti sen, että sen jälkeen akselivallat joutuu jatkamaan koko ajan vaan vetäytymistä, ja ne liittoutuneet tulevat itse asiassa vaan valtaamaan sitä alaa enemmän. Ja samaa voisi oikeastaan soveltaa siihen, kun Jumala tuli Kristuksessa maan päälle ja sovitti ihmiskunnan synnit ja nousi kuolleista kuoleman voittajana. Ja hän todellakin, Paavali opettaa, kun hän asetti julkisen häpeän alaisiksi kaikki Jumalaa vastustavat voimat. Ne kahlehdettiin. Niin se on ikään kuin jotain sellaista, jossa koko ajan vihollisvoimat oman koko ajan perääntyvät ja perääntyvät ja perääntyvät. Ja Jumalan valtakunta saa yhä enemmän tilaa. Mutta tämä on koko ajan jännite. Me luotamme siihen, että Jumalan valtakunta loistaa seurakuntansa kautta täällä maailmassa. Ja samaan aikaan tuo seurakunta elää suuren ahdistuksen keskellä, niin kuin se on elänyt jo 2000 vuotta. Ja monet sisarit ja veljet tälläkin hetkellä, tälläkin kellon lyömällä, joutuvat elämään mitä vaikeammissakin olosuhteissa sen takia, että hän uskoo aivan samalla tavalla kuin sinä ja minä. Ja he maksavat siitä suurta hintaa, hintaa, josta monet lukemattomat Jumalan pyhät ovat 2000 vuoden aikana myös kokeneet. Ja he kulkevat siten samaa tietä kuin monet profeetat, monet apostolit ja ennen kaikkea mitä meidän Herramme kulki. Ja tässä mielessä en mä itse kaipaa ongelmia meille Suomeen, vaan päinvastoin mä sitä rukoilen kovasti, että me voitaisiin ottaa varteen ja hyödyntää ne kaikki mahdollisuudet ja etuoikeudet, mitä meilläkin täällä Suomen maassa on hyödynnettävissä. Jos meille alkaa tulemaan rajoituksia enemmänkin ja meitä laitetaan tiukoille, niin todelliset Jumalan lapset tietävät, kenen joukoissa he seisovat. Mä en uskalla itse lähteä sanomaan, mitä minun kävisi. Pietari itse sanoi Herralle, Herran fyysisesti olle paikalla, että mä en jätä sua. Ja kuinka hänen kävi. Mä rukoilen sitä, että jos oikeasti tulee vaikeita hetkiä, että mä voisin pysyä pystyssä ja seistä rohkeana, rohkeasti evankeliumin totuudesta kiinni pitäen. Vaikka siitä joutuisi maksamaan mitä hyvänsä. Mutta samaan aikaan mä rukoilen, että nämä rauhalliset olot saisivat jatkua meillä täällä. Enkä näe, että siinä olisi minkälaista nyt järinkuvaa muutosta olisi tapahtumassakaan. Mutta me tiedämme, että evankeliumin julistus on aina synnyttänyt vastavoimaa, eikä siltä ole välttynyt myöskään me vauraat länsimaat, jotka on perustettu kristillisille arvoille. Niitä arvoja koko ajan murennetaan ja murennetaan. Ja näyttää ikään kuin siltä, että pimeys kasvaisi, vaikka todellisuudessa ei tämä ole sen pimeämpi aika kuin aika, mitä elettiin 200, 300, 500 tai 1000 vuotta sitten. Me ollaan vaan niin sidoksissa meidän omaa aikaamme ja sitten ehkäpä edeltävään sukupolven aikaan, kun me vertaamme niitä, me näemme vain sen lyhyen perspektiivin. Mutta me emme ymmärrä sitä, että sama aika kuin Kristuksen seurakunta jossain muualla päin vainotaan, niin evankeliumi jatkaa valtavaa voittokulkua, niin se tuo esille Jumalan valtakunnan todellisuutta. Se ei ole nurkkaan ajettu. Kristuksen seurakunta on aina ollut voittava seurakunta. Minkä takia? Koska Kristus itse on taannut sen. Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus. Hän lupasi, että te tulette jo apostolit kokemaan sen ahdistuksen ajan. Mutta olkaa turvallisin mielin, sillä minä olen voittanut tämän kaiken, tämän maailman. Minä olen käsikirjoituksen kirjoittanut ja mä tiedän, miten tämä tulee päättymään. Tämä näyttää minunkin näkökulmastani tosi pahalta, mutta tullaan hetken päästä pidättämään. Minut tullaan tappamaan. Mutta mä tiedän kyllä sen, että Jumala ei anna minun sieluani kuoleman valtaan. Tämä oli Kristuksen luottamus ja tämän saman luottamuksen hän jätti seurakunnallensakin. Ja kun me julistamme evankeliumia, niin se jakaa aina ihmiset. On niitä, joiden mielet ovat sokaistu tämän maailman Jumalan toimesta. Ja sitten on niitä, joiden sydän aukenee tuon Jumalan sanan julistuksen myötä, että heille loistaa se Kristuksen kirkkauden valo. Ja he tulevat todellakin tuntemaan Jumalan. Kristuksessa, joka on tämä Jumalan kuva. No, tässä on tämmöisiä isoja kokonaisuuksia ollut yhteen puheeseen mahdutettuna. Ja ennemminkin kuin haluaisin tässä kaataa vaan teidän älyne tietoa, niin sitä mä rukoon, että Jumalan sana oikeasti saisi vaikuttaa näiden totuuksien kautta niin, että ne tulevat eläviksi, yhdeksi osaksi meitä ja ohjaavat meidän elämäämme. Ja näin ollen, kun me mietimme näitä asioita, niin me tulemme siihen johtopäätöksen, että Kristus Jumalan kuvana nyt tarjoaa meille mallin todelliseen ihmisyyteen. Ihmisyydestä, josta langenneet ihmiset eivät voi olla osallisiksi. Heidän ihmisyytensä jää vajaaksi, koska heidän ihmisyytensä ei ole sitä, millainen ihmisellä alun perin se tarkoitettiin. Totta kai jumalattomillakin ihmisillä on ihmisoikeudet, en mä sitä sano. Mutta heidän ihmisyytensä on vajaata, koska se ei ole sellaista elämää, jonka Jumala on ihmiselle tarkoittanut luodessaan tämän.
Ja siitä todellisesta ihmisyydestä pääsevät osalliseksi vain ne, jotka pyhä henki liittää Kristuksen hänen, joka on Jumalan kuva. Ja näin ollen meissä se tahraantunut Jumalan kuva alkaa asteittain selkiytymään ja selkiytymään. Se on ikään kuin tahrattu peili, jota aletaan putsaamaan niin, että se luojan kuva hänessä alkaa tulemaan entistä enemmän esille. Ja meidän tehtävämme, ne tehtävät ei ole ollenkaan kadonneet, mikä meille annettiin jo luomisen alussa. Meidän tehtävämme on edelleenkin kaikista ilmaston lämpenemisistä ja erilaisista pandemioista huolimatta edustaa Jumalaa ja hänen hallintavaltaansa täällä. Sen nimissä on tehty paljon väärin, sitä ei sovi kieltää. Mutta meidän tehtävämme on edelleenkin edustaa meidän luojaamme täällä maailmassa ja hänen hallintavaltaansa. Ja meidän tehtävämme on edelleenkin viljellä ja varjella tätä planeettaa. Ja meidän tehtävämme on edelleenkin totella Jumalaa. Ja kun Jeesus liputti oikeastaan koko vanhan testamentin opetuksen niin kuin pari lauseensa, kun häntä kysyttiin, mikä on kaikkein olennaisinta, on juurikin se, että sinä rakastat Jumalaa ja rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja miten tämä käytännössä toteutuu? Juurikin siten, että sä elät sitä elämää, jonka Jumala on sinulle alun alkaen tarkoittanutkin. Sinä heijastat luojaasi tälle maailmalle, näytät ihmisille sitä, millainen Jumala on. Tämä on se ensisijainen tehtävä, josta jokainen kristitty on osallinen. Ja tämän päälle seurakunta ottaa vastaan myös sen lähetyskäskyn. Meidän kristittyjen ensisijainen tehtävä ei ole siis julistaa vielä evankeliumia. Meidän on ensiksi oltava kristittyjä. Meidän on ensiksi lähetettävä kristityn elämää, jotta me voimme sitten toteuttaa sitä tehtävää, joka vain ja ainoastaan kristityille on annettu. Jumalan seurakunnalle on annettu. Ja me toteutamme sitä tehtävää, jonka Jumala luodessaan meille antoi. Ja sen päälle se tehtävä, jonka Kristus jätti apostoleilleen ja hänen seuraajillensa ennen kuin hän nousi taivaaseen. Me emme aina kykene täydellisesti heijastamaan Kristuksen kirkkautta ja Jumalan kauneutta. Mutta me voimme olla turvallisin mielin sen pohjalta, että se minkälaisen kuvan Raamattu meille kokonaiskuvan peilaa Jumalasta, niin hän Raamattu antaa meille kuvan Jumalasta, joka ei jätä mitään kesken. Jumala, jos hän aloittaa kun työn, hän sitoutuu viemään sen päätökseen. Siinä on hänen nimensä kunniapelissä. Ja meidän toivomme, kaikesta siitäkin huolimatta, että välillä meissäkin se Jumalan kuva tahraantuu, meidän toivomme on se, mitä esimerkiksi Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjan 3. luvussa, kuinka hän sanoo siellä, että meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja sieltä me odotamme meidän Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sillä voimalla hän kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Tai Johannes kirjoittaa 1. kirjan 3. luvun 2. jakeessa, sanoo näin, että rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Mutta ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tämä on se toivon kuva, joka Kristuksen seurakunnalle on jätetty. Mikä tulevaisuus meitä odottaa? Kaikesta näistä ongelmista huolimatta. Tämä on sinun ja minun Jumalan seurakunnan tulevaisuus. Kristuksen kirkkauden voima tulee muuttamaan meidän ruumiimme tavalla, että me oikeasti täydellisesti eräänä päivänä heijastamme sitä kuvaa, joka meihin laitettiin. Ja näin ollen, tämä on se elämän tarkoitus. Nauttia elämästä, pitää toisistamme huolta. Ja näyttää siten tälle maailmalle, millainen meidän Jumalamme on. Meidät on luotu tätä tarkoitusta varten. Se tarkoitus on sidottu siihen, että meidät on luotu Jumalan kuviksi. Ja se on tämmöinen asteittainen muutos, niin kuin tässä 2. Korinttilaiskirjan 3. luvun 18. jakeessa sanottiinkin. Että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta. Me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Toisin sanoen, tuo kirkkaudesta kirkkauteen sanonta juurikin viittaa siihen, että se on jotain sellaista, mikä on asteittain tapahtuvaa muutosta. No miten tämä kaikki on mahdollista? Miten tämä kaikki toteutuu? No, toivottavasti pysyt vielä tämän viimeisen ajatuksen tässä mukana. Ja toivottavasti mä voisin Jumalan armosta maalata teidän eteenne sen kauniin työn, mihinkä koko kolminaisuus on osallistunut ja missä hän edelleenkin vaikuttaa. Nimittäin Jumala ilmoitti itsensä juurikin pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, joka on siis Jumalan täydellinen kuva. Jeesuksessa meille näytetään Jumala. Jeesushan sanoi Filippukselle silloin Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, että kun Filippus kysyi, että näytä meille isä, niin me ollaan tyytyväisiä, mutta Jeesus sanoi, että vieläkö te, ettekö te vieläkään niin kuin tajua, joka on nähnyt minun, on nähnyt jo isän. Pojassa Jeesuksessa Kristuksessa meille ilmoitetaan Jumala. Okei? No miten me voimme saada vastaanottaa tämän ilmoituksen tästä pojasta sitten, jotta me voimme ymmärtää tämän ilmoituksen sitten siitä isästäkin? Jeesus edelleenkin tuossa yläsalipuheessa, hän puhuu Johanneksen evankeliumin taso 16. luku siitä, anteeksi 15. luvun lopussa siitä, kun se on 16, joo, tarkistakaa se myöhemmin, mutta siis kuinka pyhä henki todistaa meille siitä, kuka Jeesus on. Pyhä henki ilmoittaa meille sen, kuka on Jeesus. Hän todistaa tälle maailmalle siitä. Okei, selvä. Eli nyt meillä on tässä koko kolminaisuus nyt edustettuna. Isä ilmoittaa itsensä pojassaan ja pojan ilmoittaa meille pyhä henki. No, miten me pääsemme nyt sitten osalliseksi tästä pyhän hengen ilmoituksesta, jotta me voimme nähdä Jumalan pojan, jotta me voimme nähdä isän? Missä tosiaankin pyhä henki ilmoittaa meille Jeesuksen? Paavali kirjoittaa toisen Timoteuksen kirjeen 3. luvun lopussa, että kuinka koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyvin tekoihin. Toisin sanoen, missä meille pyhä henki ilmoittaa meille Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen, hänet, joka on Jumalan täydellinen kuva, se on tässä Jumalan sanassa, Jumalan kirjallisessa ilmoituksessa. Tässä on se lähde, jossa pyhä henki meille valaisee sen, millainen Jeesus on. Ja kun me luemme sitä, niin silloin pyhä henki käyttää tätä. Ja tässä me oikeastaan toteutuukin hyvin pitkälti se, mistä Paavali kirjoitti tuossa toisen korinttilaiskirjan 3. luvun lopussa. Me katselemme peittämättömin kasvoin täällä Kristuksen kirkkautta. Täällä on jotain sellaista kirkkautta, mitä vanhan liiton pyhät eivät voineet nähdä. Tai jos he näkivätkin, heidän piti pitää peite silmillä, niin kuin Mooses joutui pitämään peitettä. Mutta meillä on se etuoikeus, että nyt pyhä henki yksin oikeudella Jumalan seurakunnalle näyttää tämän kirjallisen ilmoituksen kautta meille sen, kuka Jeesus Kristus on. Ja nyt mitä tapahtuu silloin, kun nyt pyhä henki näyttää meille Jeesuksen? Jeesuksessa me näemme Jumalan, hänen täydellisen kuvansa. Ja mitä tapahtuu silloin meille? Psalmi 115 puhuu siitä esimerkiksi epäjumalan palveluksesta, että ne, jotka palvelee niitä, ne muuttuu niiden kuvien kaltaisiksi. Toisin sanoen, se mitä ihminen katsoo, ihailee ja palvoo, hän muuttuu sen kaltaiseksi. Kun me katsomme kirkastettua Herraamme täällä, pyhä henki käyttää sitä meissä tavalla, että se muuttaa meitä, meidän arvomaailmaamme, meidän valintojamme, meidän asenteitamme, meidän käyttäytymistämme, sitä mitä me päästämme suustamme ulos. Pyhä henki käyttää tätä. Ja hän tekee meistä sen kaltaisia kuin Jeesus on. Ja silloin mitä enemmän me käyttäydymme niin kuin Jeesus, meissä tulee yhä enemmän esille Jumalan kuva. Ja silloin me täytämme sen tarkoituksen, joka ihmiselle alun alkaen jätettiinkin. Jos me rakastamme meidän Herraamme, tätä täydellistä, ihanaa kuvaa, kaunista kuvaa hänessä, se tarkoittaa myös sitä, että silloin me rakastamme jokaista Jumalan lasta, jossa tämä kuva on. Kukaan ei voi sanoa rakastavansa Jumalaa, mutta saa väittää samalla, että vihaa veljensä, tai edes näyttää elämällään sitä. Meissä jokaisessa Kristuksen seurakunnan jäsenessä, meissä on tämä kuva alkanut palautumaan. Ja mitä enemmän me näemme toisissamme Jeesusta, sitä enemmän se vahvistaa meitä. Se vahvistaa meitä, se muuttaa yhä enemmän meitä. Ja me voimme ihastella toisissamme Jeesuksen kauneutta ja hänen kirkkauttaansa. Ajatelkaa. Ja mä rukoilen sitä, että yhä enemmän me saataisiin sitä nähdä toisissamme. Ja yhä enemmän pyhä henki muuttaisi meitä ja toisi esille Jeesuksen kuvaa. Lyhyesti vielä. mitä se tarkoittaa, millä tavalla, minkälainen Jeesus on. Jos mä johonkin sen niputtaisin, niin se on Filippiläiskirjan toiseen lukuun. Mikä oli lopulta se, mikä korotti Jeesuksen, mikä oli hänen kaunistuksensa? Siitä mä oon aiemminkin täällä puhunut. Se oli hänen nöyryytensä. Se oli hänen nöyryytensä. Se oli hänen kaunistuksensa. Ja tälle nöyryyden tielle hän kutsui myös seurakuntaansa, jotta se voisi omistaa sen kuvan, joka sillä alun alkaen annettiinkin, ja jotta se voisi täyttää sen tarkoituksen, joka sille luomisessa jätettiin. Amen.